havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 14-may, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Germaniyaning yana bir yirik banki ish boshlaydi. Kobuldagi mehmonxonaga qilingan hujumda 5 kishi halok bo'ldi. Vatikan yangi shartnoma bilan Falastin davlatini tan oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 27-may kuni O'zbekistonda Germaniyaning Landesbank Baden-Württemberg xalqaro banki vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda. Norma.uz saytining xabar qilishicha, O'zbekiston banklari mazkur bank bilan hamkorlik qilish tajribasiga ega. Xususan, o'tgan yilning oktyabr oyida Asia Allianz Bank tijorat banki nemis banki bilan O'zbekiston xususiy sektori va kichik biznes subyektlarini loyihalarga kredit berish bo'yicha bitim imzolagan. Noyabr oyida esa Trustbank bu bankda Yevroda muxbirlik hisobini ochgan va bu o'zbek bankining xorijda bank operatsiyalari o'tkazish imkoniyatini kengaytirgan. Landesbank Baden-Württemberg Germaniyadagi eng yirik 10 bankning biridir. U Stuttgart shahri yer omonat kassalari va Baden-Württemberg yeri tomonidan nazorat qilinadi. Bosh qarorgohi Stuttgart shahrida bo'lgan bu bankning Germaniyada 200 ta, boshqa mamlakatlarda esa 24 ta filiali mavjud. Bank butun dunyo bo'ylab 2800 ta bankni birlashtiruvchi muxbirlik tarmog'iga ega. Bank mijozlari orasida Mercedes-Benz, Benz, Porsche, Bosch, Siemens, Bosch, Triumph va boshqa taniqli shirkatlar bor. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, shu kunda mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan 6 ta xorijiy bank, shu jumladan Germaniyaning 2, AQShning 1, Pokistonning 1 va Janubiy Koreyaning 2 banki faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan bitta ham Rossiya banki yo'q. Afg'oniston poytaxtidagi xorijliklar gavjum Park Palace mehmonxonasiga jangarilar tomonidan 13-may kuni uyushtirilgan hujumda 5 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Ular orasida 1 amerikalik va 2 hindistonlik ham bor. Mehmonxona ichidagi yana 54 kishi bir necha soat davom etgan qamaldan so'ng xavfsizlik kuchlari xodimlari tomonidan qutqarildi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, hujumni uyushtirgan 3 kishi jubbalariga joylangan portlash moslamalarini harakatga keltirishga ulgurmay, politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum Park Palace'ga mehmonlar konsert ko'rish uchun kelgan paytda uyushtirilgan. NATO va Ukraina Rossiya rasmiylarining Moskva tomonidan anneksiya qilingan Qrimda yadro quroli joylashtirish ehtimoliga oid bayonotlardan xavotir izhor etdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar tarqatdi. NATO va Ukraina rasmiylari o'z bayonotlarida kelajakda Qrimda yadro quroli joylashtirishi vaziyatni beqarorlashtirish omili bo'lishi mumkinligini qayd etganlar. Mart oyida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Moskva Qrimda yadro qurolini joylashtirish huquqiga ega ekanini, biroq bunaqa reja yo'qligini aytgandi. Rus diplomatining bayonotida Sharqiy Ukrainadagi vaziyatni ataylab beqarorlashtirishni bas qilish talabi ham aks etgan. Rossiya Donbassda o'z qo'shinlari yurgani va u yerdagi ayirmachilarga qurol aslahalari yetkazib berayotganini muntazam ravishda rad etib, Kiyevni otashkesim bitimini buzayotganlikda ayblab keladi. Vatikan matni chorshanba kuni tayyor bo'lgan yangi shartnomada Falastin davlatini rasman tan oldi. Yaqinda imzolanishi lozim bo'lgan shartnomada Papa taxti Falastinni ozod qilish tashkiloti bilan avval amalda bo'lgan diplomatik aloqalar o'rniga Falastin davlati bilan diplomatik aloqalar
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz to'lig'icha Andijondagi qonli voqealarning 10 yilligiga bag'ishlanadi. Qirg'indan 10 yil o'tib, xalqaro hamjamiyatga yuzlangan faollar bu qirg'inni unutmaslik mas'ullarini jazolashni talab qilmoqda. 2005-yilning 10-mayida Andijonda nima bo'lgan edi? Bobur maydonida norozilikka chiqqan andijonliklar bergan guvohliklar.
Otdi, qo'ydi singari otdi-da.
Andijon voqealar xususida O'zbekiston hukumatı bergan bayonotlar.
O'zimni tayanchim bo'lmiş, jonajon xalqimni nima uchun buyruq beraman, o'ldiringlar deb. Nima uchun? Qaysi aqlga sig'adi bu?
Oradan 10 yil o'tib, Andijon voqealar haqida bugungi andijonliklar bildirayotgan fikr-mulohazalar.
Andijon voqealarini iloji boricha unutish kerak. Ujri ko'pchilik unutib olgan ham. Eslash bilan nima foyda?
Bu voqealardan so'ng O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar, andijonlik qochqinlarning bugungi taqdiri haqidagi maxsus eshitirishlar bugungi dasturimizda. Bundan ro'parasi 10 yil muqaddam Andijon shahrida qonli voqealar sodir bo'lgan edi. Ozodlikning bugungi dasturi tushi to'lig'icha ana shu voqealarga bag'ishlanadi. Marhamat, bu voqealar xususida Ozodlikning jonli muloqotida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va aytmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun hozirdanoq Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga bog'lanib, dasturimiz davomida ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, bundan ro'parasi 10 yil muqaddam Andijon shahridagi Bobur maydonida qonli voqealar sodir bo'lgan edi. 2005-yilning 13-may kuni maydonda yig'ilgan minglab namoyishchini hukumat kuch bilan tarqatgan harbiylar namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutgan edi. Hukumat bu voqeani Andijonda akromiylar diniy ekstremistik guruhining qurollangan a'zolari mahalliy hokimiyat organlarini kuch bilan egallashga urindi va 13-may kuni bu urinish harbiy kuch bilan bartaraf qilindi deb izohlaydi. Voqeada ishtirok etgan va o'q ovozlari ostida Andijonni tark etgan namoyishchilar guvoh va inson huquqlari himoyachilari o'sha kuni shaharda ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan shikoyat qilib, tinch norozilik namoyishiga chiqqan oddiy aholi o'qqa tutilgan deb ta'kidlab keladi. 2015-yilning 13-may kuni dunyoning turli davlatlarida namoyishga chiqqan o'zbekistonlik qochqinlar va faollar bu qirg'in yuzasidan mustaqil xalqaro surishtiruv o'tkazish, asl aybdorlarni jazoga tortish talabini takrorladi. Ular bilan muxbirimiz Sirojiddin suhbatlashdi.
Andijon shahrida yuz bergan fojiali hodisalarning 10 yilligi O'zbekistonda rasman xotirlanayotgani yo'q. 2008-yil mart oyida BMT Inson huquqlari qo'mitasida chiqarilgan O'zbekiston vakili Akmal Saidov Andijon voqealari mamlakati uchun butunlay yopilgan masala ekanini bildirgandi. 13-may kuni Toshkentda sanoqli inson huquqlari faollari Andijon qirg'ini qurbonlari ruhini yod olishga harakat qildi. O'zbekistondagi norasmiy inson huquqlari himoyachilari alyansi tarqatgan bayonotga ko'ra, ichki ishlar xodimlari alyans himoyachilariga Andijon voqealarini xotirlashga to'sqinlik qilganlar. Shunga qaramasdan, alyans xabariga ko'ra, Toshkentda inson huquqlari faollaridan 2 nafari o'z uylari o'ngida Andijonni unutmaymiz, 13-may 2005-yil so'zlari bitilgan shiorni ko'tarib suratga tushishga muvaffaq bo'lgan. Alyansga ko'ra, hozirga qadar insonlarni, jumladan yosh bolalarni qasddan o'ldirgani uchun hech kim jazolanmadi yoki javobgarlikka tortilmadi. Alyans faollari bayonot so'ngida xalqaro hamjamiyatni Andijonda qirg'inga aloqador shaxslarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Andijon qirg'inning 10 yilligi munosabati bilan Germaniya poytaxti Berlinda Andijon hodisalari haqida hikoya qiluvchi Andijon qirg'ini haqiqatning aksi hujjatli filmi namoyish etilmoqda. BBC'ning Toshkentdagi sobiq muxbiri Monika Whitlick tomonidan olingan mazkur film Amnesty International va Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan Berlin kinoteatrlaridan birida namoyishga qo'yilmoqda. Film akromiylar noqonuniy diniy oqim a'zolaridek ko'rilgan insonlarning Andijon qirg'inigacha 2005-yil qonli hodisalari payti va undan keyingi hayoti haqida hikoya qiladi. Berlindagi tadbir tashkilotchilaridan biri inson huquqlari faoli Umida Niyozova Ozodlik bilan suhbatda filmni qo'yishdan maqsad Andijon voqealarini unutmaslik ekanini aytdi.
10 yil o'tgan bo'lsa ham Andijon voqealarini unutmaslik bu bizni o'zbeklarni zimmamizda turibdi. Bugun bu haqida matbuotda Germaniyada ham bir nechta maqolalar chiqdi va men o'ylaymanki qancha ko'p gapirilsa shuncha kelajakda bu voqealarni oldini olishga bir qissa bo'ladi.